Keçək sizin peşənizə bu arədə də suallar var. Rövşən Günlər sual. Azərbaycan ədəbiyyatı biləcərdən oyana gedə bilmir. Bu fikirlə razısınızmı?
Yox, razı deyiləm. Çünki Azərbaycan kifayət qədər ədəbiyyatı xaricdə, xarici ölkələrdə, Rusiyada təmsil olunur. Şəxsən mən öz payımə deyə bilərəm ki, mənim yaradıcılığım əsasında 2000-ci ildə Viyana'da doktorluq dissertasiyası müdafiə olunub. Viyana Universitetində Sena Doğan adlı türkoloq, ədəbiyyatşünas alim müdafiə eləyib. 2002-ci ildə mən yenə Viyana'ya dəvət aldım. Mənim əsərlərim üzrə bir sıra silsilə görüşlər keçirildi. Bu sərçələr və bir sıra dahi əsəri üzrə onlar səhnələşdirildi. Və 2007-ci, ondan əvvəl 1995-ci ildə Berlin Ədəbiyyat Evinin dəvəti ilə mən Berlin Ədəbiyyat Evində oldum. Orada mənim izdiham əsərim tərcümə olunub, o demək şifahi surətdə, o dillə, oralarda var o ənənə, qiraət. Demək, yığışır auditoriya, alman ədəbiyyat sevərləri və o alman dilində oxunur. Mən Azərbaycan dilində bir hissəsini oxuyuram, sonra alman dilində oxunur. Onlar dinləyirlər və sonda demək mətbuat, yəni sual-cavab da belə bir şey. Və sonuncu dəfə 2008-ci ildə Viyana Radiosunun yenə dəvəti ilə mən Viyana'da qonaq oldum və düz bir saat mənim yaradıcılığım haqqında orada veriliş yayımlandı.
Amma yəni dinləyicilər tanıyırdılar mı sizi əvvəlcədən?
Əlbəttə, dinləyicilər bir saat kitablarım yox, mənim bir çox hekayələrim çap olunub və o silsilə görüşlər keçiriləndi. Bilirsiniz, orada çox aktivdir o ədəbi həyat. Tutaq ki, o mədəniyyət evlərində o silsilə görüşlər keçiriləndi. Orada bütün mətbuat nümayəndələri gəlir. Orada mən bir sıra müsahibələr verdim. Sonra hekayələrin bir neçəsi ki, alman dilində tərcümə olunmuşdu, onlarla bağlı elə bilin ki, tədqiqat xarakterli belə yazılar getdi və o həmin o radio yayımı, canlı yayımı idi bir saat və çoxlu suallar gəldi orada, demək yenə sərçələr hekayəsi demək oxundu və çox böyük belə bir Vaqif Gərayzada da getmişdi bizlə. Onlar özləri xahiş eləmişdi ki, yəni mənim yaradıcılığıma yaxın bir bəstəkarın musiqisi hansı ki özü ifa etməlidir və Vaqif Gərayzada ilə biz bir yerdə getdik və bu demək müşahidə olunurdu o zərçələr həmin o musiqi ilə çox gözəl belə yadda qalan bir görüş alındı.
Sualları bitmir. Rövşənin də bir-birinin ardınca yazıb sualları. Necə olur ki, Azərbaycanda onlarla xalq yazıçısı, prezident təqaüdçüsü olan yazarlar var. Ancaq hansısa Azərbaycanlı yazıçı hansısa nüfuzlu beynəlxalq mükafatı Azərbaycana gətirməyib. Nobel demirik, məsələn, İmpak yaxud Kafka mükafatları və s. Bəlkə Azərbaycanda ziyalı adlanan təbəqə təqdim olunduğu qədər samballı deyil.
Yox, bəla mən sizə deyim ki, Azərbaycan ədəbiyyatının dünyaya təqdim mexanizmi yoxdur, belə ki, Azərbaycanda. Bizdə ədəbi yazıçılar birliyinin və ümumiyyətlə bu ədəbiyyata münasibət o sovetlər dönəmində olduğu qaydada qalıb. Yəni bu nədir? Bu əvvəllər bu yəni bir təbliğat maşını xarakteri daşıyırdı. Yəni ədəbiyyat dövlətin ideoloji bir silahı idi, bunu bilirsiniz. Və bu stereotip aradan götürüləndən sonra, Azərbaycan müstəqilliyi qazanandan sonra bu sahədə bir boşluq yaranır. Yəni belə çıxır ki, hər yazıçı indi kimin imkanı var, kim sponsor tapır öz əsərini, o da ki, ölkə daxilində nəşr edib, indi 5-10 adama paylamaqla və bununla kifayətlənir. Lakin bax, bu bizim böyük bir dərdimizdir. Mən düşünürəm ki, bugün Azərbaycan ədəbiyyatında dünyaya çıxa biləcək şairlər, yazıçılar var və onların dünyaya təqdimi üçün kifayət qədər maddi imkan və onun demək dövlət səviyyəli bir mexanizmi hazırlanmalıdır. Bilirsiniz, bundan siz indi deyirsiniz Nobel mükafatı və yaxud da bu kür o biri mükafatlar. O yazıçılar o mükafatlara gedib çıxmaq üçün bilirsiniz, indi nə boyda orada əməliyyatlar gedir. O elə belə Nobel mükafatını heç bir yazışa vermirlər. Onun arxasında dövlət dayanır. Bu əsərlər tərcümə olunur müxtəlif dillərə. geniş tirajlarla yayılır, onların təbliğatı qurulur. Yəni bu tək yazıçının, Markesin gözəl sözü var, yazıçının inqilabi borcu yazmaqdır. Da onu həm nəşr eləmək, həm təbliğ eləmək, həm dünyaya çıxartmaq. Bu yazıçı nəkar edir ki? Yazıçı bir qələmi var, bu yaradıcı bir insandır. Bu oturur, ilahidən verilmiş bir istedadla oturur, onu tutaq ki, yazır. Ya ilahidən verilmiş, ya sadəcə özünün bir həvəsi ilə. Ancaq onun sonraki etapı, sonraki his mərhələsi onun gücün qüvvəsində deyil.
Amma niyə də olmasın? Misal üçün, niyə... Deyək ki, Azərbaycan neftini satmaq üçün infrastruktur var, amma Azərbaycan ədəbiyyatını
xarici çıxarmaq bizim,
üçün infrastruktur yox.
Bəli, bax, o bizim problemdir, böyük problem. Mən bu barədə dəfələrlə danışmışam, yazmışam, müzabilədə
səbəbi
demişəm.
Səbəbi nədir sizcə?
Səbəbi bilirsiniz, mən deyə bilmərəm səbəbi. Mən belə dövlətin o daxili o işi, yəni onun siyasətinə müdaxilə eləyə bilmərəm. Amma mən belə düşünürəm ki, hələ görünür, ədəbiyyata vaxt yoxdur, ya ədəbiyyat hələ, yəni o qədər vacib işlər var ki, ədəbiyyat sonraya saxlanılıb, amma hələ ki, bu sahədə bir boşluq var, bilirsiniz. Bugün Azərbaycan ədəbiyyatı tam baxımsız vəziyyətdədir, tam baxımsız. Yəni, Yazıçılar Birliyi bir ucdan... Əlinə qələm alan, nəyəsə bir tutaq ki, nəyəsə bir şey bir yaza bilən adamları yaşat və bir ucdan qəbul eləyir. Amma ədəbi proses nə deməkdir, bilinmir. Bax, indi bizdə bu milli kitab mükafatı müsabiqəsi keçirilir. Seçilmiş son 10 əsər paylanıb, indi bu yaxınlarda da onun müzakirəsi keçiriləcək. İndi siz təsəvvür edin ki, bax, bu belə bir, mən belə bir mənzərə ilə üzləşdim. Bilirsiniz, mən Yazıçılar Birliyində işləmirəm, biz sırf dünya ədəbiyyatı ilə işləyirik deyə. Mənim, yəni, imkan daxilində mən oxuya bilirəm, tutaq ki, hər hansı ədəbiyyatı. Amma burada mən məcburəm, münsiflər heyətinin üzvü kimi, o 10 əsəri oxumalı oldum. Və mən bir şeyi anladım ki, bizdə, niyə deyirlər ki, bəs ədəbiyyat yoxdur, hamı yazır və yazıçılar çoxdur, hamının kitabı çıxır. Bəs niyə axı bu ədəbiyyat yoxdur? Mən bu əsərləri oxuyandan sonra anladım ki, bizdə ümumiyyətlə ədəbiyyat haqqında insanlarda təsəvvür yanlışdır. Demək, bizdə o yazanlar, yəni yazıçı iddiasında olan adamların yazısı onu göstərdi ki, bu insanlar elə bilirlər ki, ədəbiyyat... Gözəl, səlist, ədəbi cümlə qurmaq qabiliyyətidir. Və tutaq ki, hər hansı bir situasiyanı, bir hadisəni, əgər bir insan gözəl ədəbi dildə yaza bilirsə, onu təsvir edə bilirsə, bilirsiniz, gündəlik bizim, məsələn, mənim bugün bura gəlməyim tutaq ki, bir hadisədir. Mən durum onu yaza bilərəm, düzdür. Və yaxud da ki, mən gələndə kimsə mənim ayağım burxuldu, yıxıldım və durdum, yadıma nəyəsə düşdü və gəldim, çıxdım bura. Bu bir hadisədir. Və bunu gözəl bir ədəbi dildə yazma, bu hələ yazışı olmaq demək deyil. Və siz təsəvvür edin ki, o 10 seçilmiş əsərlərin əksər hissəsindir, bir ikisini orada... Yəni, nisbətlə fərqli olaraq belə danışaq da. Yəni, hamısı belə yazılardır. Oxuyursunuz, gün mən hər də oxuyunurum, nə gözəl, izləyirəm ki, nə, yəni, bu təsvirlər, bu cümlələr çox maraqlı, çox gözəl. Amma son nəticədə, əsər tam bitəndən sonra, baxırsan ki, axı, bu mahiyyəti nədir? Bu müəllif, bax, bunu yazmaqla, bu qədər təfərrüatçılıqla, bunun son nəticədə demək istədiyi... Çox adi bir həqiqətdir. O deyir, açılmış Amerikanın nə qədər açmaq olar. Çox adi sıravi həqiqətlərdir, bilirsiniz. Və o həqiqətlər ki, bugün dünyaya lazımdır. Maraqlıdır dünyaya çox həqiqət. Nə? Azərbaycan üçün də maraqlıdır. Azərbaycan, bilirsiniz, Azərbaycan ümumiyyətlə oxucu kütləsində bəlkə də maraqlı olar, mən bilmirəm. İndi biz görürük də oxucu kütləsi hansı ədəbiyyatı sevir, hansı tutaq ki, sənət əsərini sevir, kütləvi. Yəni, anlaşılan, asad anlaşılan, tutaq ki, içində hadisələr, intriqalar olan. Amma dünyaya...
Amma onu da sevirmi? Yəni, o kitablar onu... nə qədər alınır, nə qədər oxunur?
Yox, indi məsələ onda da ki, indi son ədəbiyyat deyirəm, bax, son ortaya çıxan. Məsələ odur ki, orada heç o da yoxdur, o kütləvilik də yoxdur. Bir var ki, məsələn, kütləvi ədəbiyyat, tutaq ki, məsələn, Əli Bala Hacızadə rəhmətliyik. İndi ona ədəbiyyatı kütləvi idi. Çünki orada bir intriqa var idi, bir sürət var idi, kimsə taley var idi, nəyəsə. Bu kütlənin bu maraqlandırırdı. Burada bu da yoxdur. Demək, burada iddia var böyük ədəbiyyatı, ciddi ədəbiyyatı. Bilirsiniz, Amma nə o var, nə də bu var. Demə, bu bilinmir, bu heç bir tərəfə lazımdır. Nə o tərəfə, nə bu tərəfə.
Maraqlı bir hadisə haqqında danışdılar. Əslində hadisə yox, hal haqqında danışdılar. Mənə çap evi nəşriyyatı.
Doğmaz, nə yoxdur. Yəni, insanlarda artıq o marifçilik, o meyli ki, bir vaxtlar biz həmcə deyirik, Azərbaycan xalqı şair xalqdır, ədəbiyyat sevər xalqdır. Artıq yoxdur münasibət.
Amma bundadır mı günah, yəni?
Yox, yəni o, hətta o, deyirsiniz, o xatirələr də, indi bu belə çubuq kütləvi, belə belletristika.
Yəni, 2 il sonra eşitmişəm, bu kitab çıxandan 2 il.
İştirak eləmək fikrimiz, o tamamilə ayrı bir.
Sualım bu oldu ki, bəs biz niyə bu barədə eşitmədik? Çox maraqlıdır.
Çünki bilirsiniz, Azərbaycanda oxucu kütləsinin o tələbatını nəzərə alaraq, mən belə düşünürəm ki, bunlar o həcmdə buraxıblar ki, yəni əgər maraq olsa, ardını buraxsınlar. Mən belə anlayıram.
Bəs kitabın özünün təqdimatı, marketingi, yəni reklam olunması s.
Valla, onu mən dəqiq deyə bilmərəm, çünki o kitab, o biznesi sahəsi var ki, o satışa işləyən kitablar, mən heç vaxt onunla məşğul olmamışam. Biz tamamilə ayrı bir səmtdə çalışırıq. Biz çalışırıq ki, yəni nəşriyyatımız da var, ancaq biz sponsor tapıb, nə bilim, o qaz vurub qazan doldurmaq məsələsi, o kitab o bazarına, yəni orada iştirak eləmək fikrimiz olmayıb heç vaxt və çalışmışıq ki, ebi yox, biz gəlirimiz olmasın, lakin biz Azərbaycana ciddi ədəbi nümunələri Azərbaycan oxucusuna gətirib çatdırıq və biz bunu eləyirik. Xəzər jurnalı vasitəsilə, imkan olanda kitab, indi bizim son Xəzər ümumiyyətlə jurnalını nəşr etməyə bizim imkanımız yoxdur. Bizə çox cüzi bir maddi vəsait, yəni datasiya ayrılır, yaşlar birliyi ayrılır və biz məcburu onu internet versiyasını qoyaq. İndi siz maraqlansaz, baxarsınız, çox maraqlı bir nömrədir. Demək, Jean-Paul Sartre demək, çıxışı ilə başlayır ki, mən niyə Nobel-dən imtina etdim və bir çox orada James Joyce, Frans Kafkanın və Moemin çox özü gözəl yüksək tərcümədə bir çox əsərlər orijinaldan və siz təsəvvür edin ki, biz bu cür institutun, yəni bir institut səviyyəli işdir, biz bunu nə cür zülümlə həyata keçirdirik bu işləri, yəni praktiki olaraq qanararsız. Yəni, bax, belə
burada sual var, amma sonra Sartre qayıdarıq. Amma burada sual var, elə məhz nəşriyyatlar barədədir. Xaricdə kitablarınız nə qədər tirajla çıxır? Onları nəşriyyatlar özləri buraxırlar ki, satışdan qazandıqları ilə xərcə ötsünlər, yoxsa nəşriyyatın xərcini özünüz ödəyirsiniz və kitabın satılmaması artıq sizin qayğınız olur?
Yox, mənim demək kitabım çıxıb Rusiyada, sonra çıxıb İranda, çıxıb Fransada balaca bir kitab. Amma bu kitabların hər biri, yəni o nəşriyyatın öz yəni nə deyim, öz təşəbbüsü ilə olub. Mənim heç bir ümumiyyətlə bax mənim bu xaricdə çap olunmağım, yəni digər ölkələrin maraqlanması mənim ədəbiyyatımla bu məsələlərin heç birində mənim heç bir təşəbbüsüm olmayıb. Yəni bu hansısa vasitələrlə gəlib özləri çıxıb, məsələn, Sena Doğan mənim yaradıcılığımla bağlı müdafiə eləməmişdən əvvəl o demək, burada bizim Xarici Dillər Universitetində elə bir 2 illik dərs deyirdi, onların nəsə belə bir müqavilələri var, bizim müəllimlər orada, onların müəllimlər burada və burada olarkən o Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin demək, bütün o arxivində işləmişdi və bütün o yazılarla tanış olandan sonra özü seçib mənim yaradıcım gəlib çıxmışdı. Yəni mən onu nə belə dəvət eləmişəm, ya nə bilim. Yəni həmişə belə olub və mən heç vaxt onun marağında olmamışam ki, ümumiyyətlə mən düşünürəm ki, yazıcı əgər o ciddi yazıcıdırsa və o əsərini yəni sid gürəkdən yazırsa və doğrudan da o əsər ciddi ədəbiyyat nümunəsidirsə, onun reklamı ilə, təbliği ilə, onu haradansa, nə edirsə eləməyə ehtiyac yoxdur. Çünki ən böyük reklam yazının özüdür.
Elə bu arada bir nəfər reaksiyasını göndərib bayaq dediyiniz fikrə ki, Orxan Pamukun arxasında dövlət dayanmamışdı, amma onu Nobel aldı.
Yox, no, Orxan Pamuk biz bilirik nəyə görə almışdı da. Onun o siyasi mövqeyinə görə.
Azərbaycan yazıçıları xarici ölkələrdə niyə populyar deyil, belə bir sual var. Bəlkə bu həm də onunla bağlıdır ki, yazıçılar ölkənin əsas problemlərindən yazmırlar. Məsələn, polis məntəqələrində işgəncələrdən ölənlərdən, seçki saxtakarlıqlarından və s.
Bilirsiniz, o məsələlərdən kifayət qədər ədəbiyyatlar yazılır və tək bizdə yox, bütün dünyada. Ancaq məsələ ondadır ki, ədəbiyyat nədən yox, onun yəni yazıçının o bayaq dedim, mövqeyi olmalıdır. Yazıçının olmuş hadisəni olduğu kimi yazmaq dünyada heç bir maraq doğura bilməz. Yəni, yazıçı hər hansı mövzuya toxunursa, o mövzuda öz onun mövqeyi olmalıdır. O niyə o mövzuya toxunur, bilirsiniz? Bu polis məntəqələrində gələn işgəncələr falan, bu bütün dünyada baş verir, bu vaxtda yazılır. Tutaq ki, Azərbaycan yazıçı bunu yazdı, çıxartdı dünyaya bu. Əgər orada doğrudan da yazıçının öz imzası varsa, yəni onun öz görüşü varsa, öz dünya görüşü, öz üslubu, öz tamamilə yeni bir nəfəsi varsa, o dünyaya maraqlı ola bilər. Yoxsa həmin faktları kifayət qədər yazıb.
Yəni, bayaq mənə elə gəldi ki, siz bu fikrin əksini dediniz. Yəni ki, necə yazmağından çox nədən yazmağı önəmlidir.
Yox. Necə yazmaq yox. Mən dedim ki, olan hadisəni gözəl ədəbi cümlələrlə yazıb ortaya qoymaq hələ o ədəbiyyat deyil. Yəni, həmin sözü deyirəm də, ki, yəni, yazıçının özünün münasibəti olmalıdır. Nədir bu? Sən nədən yazırsan? Bunu niyə yazırsan? Yəni, nə gördün? Bu situasiyanı hamı görür. Tutaq ki, polisdə baş verən o işgəncəni 50 adam görür. Lakin yazıçı onu tamam ayrı rakustan görür və onu necə yazır? Bax, o da ədəbiyyat.
Afa xanım, sizin Azərbaycanda keçirilən seçkilərə münasibətiniz necədir? Məhərrəm Şahverdi soruşur bunu.
Hansı, indi keçirilən bu vaxta qədər olsun?
Bu vaxta qədər.
Valla, mən bir nə deyim, mən heç nə deyə bilmərəm bu barədə necədir. Amma ki, hər halda mən onu görürəm ki, bizim parlamentdə, yəni millət vəkili adına layiq olmayan adamlar var. Yəni, onlar necə düşüblər, mən onu deyə bilmərəm, o nədir, o gizli, o kölgə əməliyyatları mən bilmirəm. Amma, yəni, var o cür təsir adamlar ki, yəni, millətin, mən heç dairəni demirəm, ümumiyyətlə bir millətin təəssübünü çəkən, öz sözünü, öz bir mövqeyə olan və yaxud da sən hiss eləyəsən ki, bu insan doğrudan da bura gəlir ki, həqiqətən ürək yanığısı ilə gəlir və gəlir nəyizə həll eləməyə. Baxırsan ki, elə adamlar var ki, sadəcə bir vaxt keçirməyə gəlir orada. Biri hansısa, nə bilim, o statusuna görə gəlir ki, bu millət vəkilidir. Nə olsun? Bizdə də deyirlər ki, falan bilirsiniz, bu orada falan millət vəkili. Axı, bu millət vəkili, bilirsiniz, ümumi bir addır. Amma millət vəkilinin göstəricisi onun şəxsiyyətidir. Kimdir bu? Bizim, məsələn, Milli Məclisdə elə millət vəkili var ki, tutaq ki, müqayisədə bunlar heç əslində gərək bir yanaşı oturmasınlar. Məsələn, elə adamlar da var.
Siz necə orada yerinizi görürsünüz?
Bilirsiniz, mən bu vaxtda mənə çox sual verirlər. Mən düşünürəm ki, mən millət vəkili olmaq üçün, mən gəlib bütün içimi gücümü atım. Çünki mən gəlib yalandan otura bilmərəm ki, oturum, orada hansısa qərarlar qəbul olunur və mən oturum orada qəzet oxuyum. Yaxud nə, indi mən əgər ora seçilmək üçün, görəyim, mən bütün işləyəm, yazıçılığımı qatlayım, qoyum qırağa. Nə bilim, bütün ədəbiyyat, jurnalla bağlı işlərimi qoyum və mən millət vəkili olsun, görəyim, gecə gündüz o işlə məşğul olum ki, hansı dairədən seçilmişəmsə, bunların problemləri ilə məşğul olum. Buna mənim imkan vaxtım çatar. Yəni, mən yalandan millət vəkili olmaq istəmərəm.